Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
I just found that when we engage young people sa pamamagitan ng arts, mga laro-laro, hindi sila nabobored to listen to our presentation. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ng kasaysayan, my goodness, matutulog yan sila. But if you use mga laro, mga music, yun yung mga creative na mga pamamaraan, then parang nag-enjoy sila to learn about Mindanao history, collaboration sa paraan na hindi sila natutulog.
Paano nga ba maging malikhain para mahikayat ang mga kabataan na makibahagi sa mga mahalagang issue sa lipunan?
Bumagsak pa ako bago ko ito naging nakuha yung results na iyon. I have to transfer to another parang department. I have to look for another supervisor. I have to change my topic for 17 times. And ito sila kaparang guluso. I have to change my topic for 17 times. Na yung topic ko from youth focus, it ended up into young people and the collaboration with elders. And the role of storytelling sa peace building sa Mindanao.
Isang kababayan mula Mindanao. Narito at kilalanin muna natin ang ating kababayan mula sa Mindanao na nag-aral dito sa Australia sa pamamagitan ng scholarship dyan sa bahagi ng Australian National University sa ACT o particular sa Canberra. Narito at kilalanin natin si Prime Ragandang. Welcome to SBS Filipino, Prime.
Maraming salamat, Annalyn. Magandang araw po sa lahat and... yeah, very excited to be here.
Yan, ikaw ay nagbabalik dito sa Australia dahil ikaw ay dumalo sa isang conference. Ito ang Oceanic Conference and International Studies. Pero bago yan, Prime, ikaw ay nandito sa Australia noong 2019. Balikan natin, ano yung dahilan mo ng pagpunta sa Australia noong 2019?
Yes, in 2019, nakakuha ako ng scholarship sa Australia National University sa pamamagitan ng tinatawag nilang Philippine Institute Project. So it was a PhD program sa Canberra. So doon nagsimula yung PhD ko.
Doon sa pagkuha mo ng PhD, ito ay through application sa mismong university, sa ANU.
Yes, sa mismong university mismo. Doon ako nag-apply. Yung scholarship at talagang based sa university, funded ng DFAT.
Pero sa Philippines, bago yung scholarship na nakuha mo, ano ang ginagawa mo? What's your profession? What was keeping you busy nung time na yon?
Teacher na ako sa Pilipinas. At the time, merong isang academic from ANU na naghahanap ng translator kasi may research sa Marawi. Eh, ako yung nakuha nilang translator. So yun, sabi niya, gusto mo bang mag-explore sa Australia? Eh, tumiming na merong scholarship. So nag-apply ako. So yun, yun nagdala sa akin ng... yan, ng scholarship na yun.
Yung scholarship mo, syempre, kailangan mo mag-apply, di ba? Kailangan mo mag-present kung ano yung aaralin mo. Yeah. What did you present para doon sa scholarship na yon?
Yes, I think isa sa naging different ng aking experience is that bago ako nag-academia, bago ako nag-teacher, nag-work ako sa NGO as a youth peace builder. Nag-develop ako ng isang youth organization which uses arts as a tool to address violence in Mindanao communities. So isa yun parang leverage ko to get the scholarship. So yung present ko na research proposal sa ANU is all about kung paano natin maiinganyo yung kabataan para mag-participate sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao.
Bago nagpunta sa Australia para sa kanyang scholarship, si Prime Ragandang, siya ay dating nagturo sa Pilipinas at bago pa yan, siya ay nagtrabaho sa isang non-government organization bilang isang youth peace builder sa bahagi ng Mindanao sa Pilipinas. Binuo niya ang isang youth organization na ginagamit ang sining o art para tugunan ng kaharasan sa Mindanao. Sa kanyang aplikasyon para sa scholarship sa Australian National University o ANU, inihain niya ang pananaliksik kung paano mahihikayat ang mga kabataan na makibahagi sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Sa kanyang PhD study, nakapokus ito sa peace building and transgenerational resilience sa Southern Philippines, particular sa Mindanao. Narito at alamin natin kung ano nga ba ang naging paksa niya sa kanyang pag-aaral.
I just found that when we engage young people sa pamamagitan ng arts, mga laro-laro, hindi sila nabobored to listen to our presentation. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ng kasaysayan, my goodness, matutulog yan sila. But if you use mga laro, mga music, yun yung mga creative na mga pamamaraan, then parang nag-enjoy sila to learn about Mindanao history, collaboration sa paraan na hindi sila natutulog.
So nag-aral ka 2019 under ng scholarship sa ANU. Yeah. Ano yung mga ni-research mo at ano yung naging resulta o yung na-found out mo from your research?
Nako, Annalyn, bumagsak pa ako bago ko ito naging nakuha yung results na iyon. I have to transfer to another parang department. I have to look for another supervisor. I have to change my topic for 17 times.
Wow.
Ganito sila ka parang very...
Meticuloso.
I have to change my topic for 17 times. Na yung topic ko from youth focus, it ended up into young people and the collaboration with elders.
Yes.
And the role of storytelling sa peace building sa Mindanao.
Which is sa tingin ko maganda rin naman na ganun, ano, dahil sino ang magtuturo sa youth? Siyempre, mga elders, mas mga nakakatanda. Pero eventually, ano yung mga na-found out mo sa research mo?
Yeah, I found out na malaki ang role, ang bag ng memory or yung ano ba, storytelling. Most of the time, parang storytelling is parang ano lang, it's a usap lang. But later on, we realized na ito yung nagdadala sa atin from the past, na mayroong mga wounds in the past na kailangang i-heal. And it is through storytelling na we can be able to have like reconciliation or pag-aayos ng mga ito. Ang product ng PhD na ito, isang libro na na-publish, actually lumabas lang last week, published through Palgrave. So, it's about peace building and memory in the Philippines.
Mula sa focus sa mga kabataan at paano makibahagi sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao, 17 beses sa pinalitan ni Prime ang sentro ng kanyang pag-aaral. At tumutok ito sa mga kabataan at ang pakipagtulungan sa mga nakakatanda. Bilang resulta ng kanyang PhD study sa Australia, isang libro na inilethala ni Prime Ragandang ang tungkol sa peace building and memory sa Pilipinas. At ibinahagi niya kung ano nga ba ang kanyang mga karanasan noong siya'y bata at paano nagbago ang mga ito nang siya ay nagkamulat na. Ikaw ba may experience ka sa, syempre sabihin na natin yung totoong sitwasyon sa Mindanao, hindi ito sa kabuuan ng Mindanao, merong parts lang na talaga namang problema o issue yung peacekeeping o yung seguridad, yung kapayapaan sa lugar. Hindi sa buong Mindanao, pero kadalasan na nabibigyan ng... kumbaga, nagagawang buong Mindanao siya.
Correct.
Ikaw lumaki ka sa Cagayan de Oro. Hindi naman magulo sa Cagayan de Oro, hindi ba?
Correct. Hindi magulo, but I can still remember that when I was still like 5 years old, my mother would tell us to never go to the river alone because sabi ni mama, if punta ka ng river, kikidnapin ka ng mga Moros or mga Muslims.
Mm.
And then when I went to Mindanao State University, I met some Muslim friends. And sabi nila, when they were also young, their parents also tell them not to go to the lake kasi yung mga Christians ay kikidnap sa kanila. So kahit Cagayan de Oro, we are live from a very highly Christianized community. Yung cultural biases and prejudices against each other culture is really very strong. Na kahit yung mga stories of our elders are telling us na meron talagang, you know, kailangang pag-usapan that we are not fighting each other.
Mm-hmm.
Na ang mga resulta lang ito ng mga colonial policies ng ating mga colonizers that we have to put an end.
Mm. So ikaw, from being bata na pinagbabawalang lumapit
yeah.
sa ilog dahil may ibang tao
yes.
o may grupo ng tao na sinasabi nila noon na may masamang balak o masamang gagawin. Ano. At nung naging teacher ka na, syempre lumaki ka na, nagkaroon ng mas malawak na pag-intindi sa sitwasyon.
Correct.
Sa kabuuan ng Mindanao. Ano yung naging, kumbaga, natutunan mo from
yeah.
doon sa batang pinagbabawalan na pumunta sa ilog hanggang sa magkaroon ka ng mga kaibigan na Muslim?
Mm-hmm.
Iba ang paniniwala sa iyo, mm-hmm. pero kaibigan mo sila.
Mm-hmm. Na-realize ko, Annalyn, na ako mismo na taga Cagayan de Oro, still part of Mindanao, yung bias ko, yung prejudice ko from a very highly Christianized community is really very strong. How much more sa mga kabataan at other people in the Philippines? How about us from Cebu? How about us from Tarlac? How about us from Baguio? Na walang engagement, walang opportunity to engage with other culture, na-realize ko na napakalaki pala talaga ng challenge natin on how to address them. Kasi especially those who are not really, you know, nakakaalam ko ano yung story ng Mindanao, maraming bias. For example, one time, mayroon nagtanong, pareho ba yung pera ninyo doon sa amin dito sa Manila? Or like, meron ba kayong mga malls doon? Or you have an airport doon? Or like, nakakatakot ba doon? So like these stories, kung naging problema siya sa akin na just miles away from Llano del Norte, which is more populated, how much more those those who have to cross the sea para magpunta ng Mindanao. Mm,
kumbaga dahil yung pagiging archipelago ng Pilipinas, correct, yung pagiging malayo natin sa bawat isa, parang wala tayo talagang sarili o personal na experience doon sa nangyayari sa bawat, correct, isang lugar, hindi lang sa Mindanao, no, kundi sa Kabuuan at, correct, sa iba't ibang mga isla. Yun yung mga nagiging hadlang para, correct, mas magkaroon siguro ng tamang kooperasyon ng pagtutulungan, hindi ba, Prime? Right.
Totoo, totoo. Ay, mabuti na ngayon kasi we can travel more. Mm-mm. And then meron naman social media, and then so we can better connect. But there was really like in the past few decades with our elders, talagang nahihirapan sila to identify themselves with the rest of the archipelago.
At base na rin sa pag-aaral ni Prime, naniniwala ito na sa tulong ng mga nakakatanda, mas lalo pang mahihikayat ang mga kabataan na makibahagi sa pag-uusap at pagkakaroon ng higit na kapayapaan sa bahagi ng Mindanao. Pinag-usapan natin yung study mo, ano, dito sa yung sa research mo nga, na from focus lang siya sa youth, tapos naging paano makakatulong yung mga elders sa mga youth through storytelling. Ano yung mga naging basis mo doon sa study mo na pwede mong madala sa Pilipinas?
Mm-hmm. Talagang yung pinaka-basis ay, in our data is from the interviews. When I conducted the interviews, I realized na hindi pwedeng young people alone, kasi yung strength ng young people ay parang baliwala kung walang wisdom from the elders. But if we connect together wisdom ng elders at saka agency or yung strength ng young people, then parang maging mas effective ang peace building or yung community building natin. So ang relationship na ito is really very special, lalo na sa atin sa Pilipinas na very relational tayo. Yung mga elders natin, we keep them at home kahit matanda na sila, right? So yung relationship, I think, is isa sa mga takeaway na kailangang dalhin at saka kailangang pag-usapan pa ng mabuti na hindi pwede nating i-sideline in our literature.
2022, yes, nung natapos mo yung scholarship mo at you decided na umuwi ng Pilipinas. Pero kung tutuusin, you don't have to go home naman, ano, Prime. Pero bakit mo mas pinili na umuwi ng Pilipinas? At ano yung mga proyekto na nasimulan mo sa tulong na rin nung iyong research at pag-aaral dito sa Australia?
Mm-hmm. At that time, talagang ang sarap magstay sa Australia. Kahit this, at this time, parang magstay dito. But also, alam ko na maraming ding pwedeng maitulong ng scholarship na ito na nakuha ko sa Australia to return back home. So yun, isa siguro sa mga nadala doon is, of course, nami-miss ko always yung mga celebrations sa Pilipinas. Yung Pasko, yung
pagkain,
my goodness, of course, family. But at the same time, isa sa mga nadala ko siguro is yung pagtulong sa mga young researchers, especially sa Mindanao, na kung paano ba magiging makasulat ng maayos, paano makaresearch ng maayos. Maraming nagsasabi na Mindanaoans don't write a lot. We speak a lot, but we don't write. And ang yung mga foreigners is writing about our story, and which is, I think, very limiting. So I think one way na ginagawa namin ngayon with our office in Mindanao State University is talagang tinutulungan yung mga young researchers on how to love and conduct research in a way na ma-recognize, especially from the other parts of the Philippines, especially from the international context. Yung pagang babasahin ng ibang scholars yung mga sinusulat namin, kasi maayos ang pagkakasulat ng story, publishable, and something ba na makaka-proud, and not just na for our own consumption lang.
Pag sinabing research, kasi talagang taon at talagang isa lang ang focus mo kadalasan, ano, para talagang maging solid yung kakalabasan ng iyong research, ano. Sabi mo nga, sa pagbalik mo sa Pilipinas, tinutulungan mo yung ibang mga younger people na to love or at least try do research. Bakit ba sa panahon natin ngayon mahalaga yung pagkakaroon ng mga research kahit na ano pang topic yan?
Yeah, importante. I think ang ini-enjoy natin na development ngayon, having this microphone, having this communication, lahat ng ito ay produkto ng research. And I think curiosity, itong pagiging curious natin, yung I think one way na mas ma-develop pa yung ating komunidad, yung ating society. So sinasabi nga namin na we love young people who can ask more questions, not those who can give answers. Gusto natin na young people can ask us more questions, be more curious, kasi it is the only way na makaproduce tayo ng something new. However, I think, Annalyn, isa sa mga kultura natin sa Pilipinas is that hindi tayo masyadong critical. Mm-mm. We are told to, kung ano sasabihin ni mama, ano sasabihin ni lula, dapat sundin. Parang marami ka pang bigas na kakainin. Oh. This kind of setup ba, na parang we are stopped to question the status quo, na kahit sa research, we are just, you know, parang, okay, kung ano ginagawa nila, i-follow na lang natin. I think it's really very limiting. So, one way na talagang pinupush namin is to encourage young researchers to question the status quo, to question and ask questions, kasi it is only by questioning that we can develop more.
Mm, tama ka dyan, no? Dahil sabi nga, yung pag-unlad, hindi siya mangyayari kung ito lang tayo. Kumbaga, sanay na tayo dito sa kung anong meron tayo, di ba? At yan, sa unang bahagi ng ating panayam kay Prime Ragandang, pinag-usapan natin at ibanahagi niya ang kanyang pag-aaral dito sa Australia kaugnay nga ng pagikayat sa mga nakakabata sa tulong na rin ng mga matatanda o nakakatanda para makisalamuha at makibahagi sa usapin ng kapayapaan, particular sa bahagi ng Mindanao. At higit pa nating pag-uusapan yan sa ating pagbalik dito sa SBS Filipino makalipas lamang ang ilang mga paalala. Sa pagpapatuloy naman natin dito sa ating programa, kasama pa rin natin si Prime Ragandang. Ibabahagi niya ang kanya naging pagbabalik dito sa Australia nitong buwan lamang ng Hulyo, kung saan siya ay dumalo sa isang special na conference kung saan tinatalakay nito ang iba't ibang mga usapin, hindi lamang dito sa Australia kundi sa kabuuan ng Asia Pacifico. Narito at pakinggan natin ang pagpapatuloy ng ating panayam kay Prime Ragandang. Itong research mo, hindi siya natatapos sa pag-publish ng libro o nung findings, ano. Ibinabahagi mo rin ito gaya nitong pag-attend mo dito sa OSIS o yung Oceanic Conference in International Studies. Ano yung pinaka-focus na itong conference na ito at ano yung mga ishinare mo dito sa conference?
Yes, Annalyn. Ang OSIS is talaga isa sa mga kinakahintay namin. Nangyayari ito every 2 years. Ito ay focus sa mga international studies scholars in Oceania. So Australia, New Zealand, Pacific, including the Philippines. So yung pinaka-focus namin naman sa presentation for this year is about yung question ba about sino yung na-include when we talk about Mindanao Studies? Mga PhD lang ba ang pwedeng magsulat? Or how about the students? How about yung walang mga PhDs? So like the question of whose voice counts? So ito yung parang pinaka-question. Though we drew some examples from the publications, from the gender-related publications with our team, but talaga yung pinaka-core question is sino ba yung pwedeng umambag sa usapin? Sino ba yung pwedeng mag-research? At ang answer namin dyan is that we should not be credentialed, meaning we should not only focus sa mga tao na naka-PhD, but also listen to the students, listen to the practitioners, listen to the staff, listen to everyone, and not just focus to mga tao na merong degree.
At syempre, yung mga sabi nga, kahit yung mga karaniwang tao, meron ding maiaambag dun sa mga karanasan nila, hindi
correct,
ba?
Correct. Exactly. At for example, in many of our indigenous communities, marami silang stories na maybe they cannot put it into something na masulat, na mabasa ng lahat, but rich sila ng stories. So helping them to translate them to something na masusulat is our challenge as someone na nandito na sa akademiya.
At sa pagbabalik mo dito sa Sydney, hindi ka mag-isa dahil kasama mo ang ilan sa mga tumulong sa'yo at dumalo din sila dito sa conference. Sino-sino yung mga nakasama mo at ano yung naging role nila sa iyong pag-aaral?
Yeah. Shout out ko lang yung mga groupmates ng project na ito. Of course, we have Ms. Shirley Adlawan, our publication staff sa Mindanao State University. We also have Shan Briggs Malimas, one of our master's student. We also have Eliza May Flores, nagtulong din in managing the presentation. Also, we'd like to recognize Miss Veronica Carandang and the research assistantship of Jaya Murillo and Kyla Jade Batigas, of course, with Serena Adlawan, making sure that hindi kami nagugutom sa our stay in Australia.
Oo, nako, mahirap mag-aral at maggawa ng research na gutom.
Talaga. Ang busog kami all the time.
Yung focus ng iyong research talaga ay hindi lang mga kabataan, kung hindi yung komunidad, ano, Prime. Bakit mahalaga for not just the yung mga taga Mindanao to know about the stories ng mga kabataan na ito, kung hindi ng buong Pilipinas and even outside the Philippines?
Very important question, Annalyn. One thing is that as we speak, we have like about 1.3 billion of young people in the world and majority of them living in the Asia Pacific. So makikita natin na in the Philippines, very young population. My goodness, anywhere may bata. So maybe unlike in Australia, in Japan, na very mas marami yung mga older
seniors. Elders.
But in the Philippines, kahit sa Flores de Mayo, we have a lot of children. Talagang very young population yung Asia Pacific.
So and this, growing.
And growing a lot. So dito natin makikita na focusing research in with young people is really very important. And so I'm so grateful with the scholarship and the mentorship of Helen Behrens, Caitlin Mulica of QUT, and many other scholars na talaga yung focus nila is with the young people ng Asia Pacific. Sila yung parang naging mentors namin, Binadi Costa, and many other scholars here in Australia.
Sa atin, kumbaga sabi na natin, nandun na tayo sa seniors, ano, dahil hindi na tayo bata.
Yeah.
Aminin na natin yun. Pero para dun sa mga kabataan na nakikinig sa atin, bakit ko naman babasahin? Bakit ko aalamin yung inaral ni Prime?
Kailangan nilang aralin para matuto sila. Mm. But very importantly, ang future ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. Itong mga older generation, mag-rest na ito in the future. Mm. Sino ba ang magpapatuloy ng future na ito? Kung hindi natin papatuloy, ang AI ay papatuloy nito. So for us to beat AI, so we have to really make sure na we continue to learn. But not beyond learning, we continue to question the current generation's knowledge na tinuturo. So I think it's really about reading, but really questioning what we are reading. It's like, kung bibigyan ka ng tinapay, huwag mong kainin agad. Tingnan mo muna kung ang tinapay na ito hindi nakakalason sa iyo. It's like reading in a book, like don't just believe kung anong nilagay ni Ragandang.
Huwag tanggap ng tanggap.
Exactly. Like, you have to be very critical. Something that we need to really tell our younger generation.
Mm. At sa panahon ngayon, yung sabi nga, ito medyo cliche at lagi natin narinig. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Parang bata pa lang ako, yan na.
Mm-hmm.
At hanggang ngayon, yan pa rin. Pero totoo yan.
Totoong totoo. Wala talaga tayong magagawa. Ito lang talagang cycle ng life.
Mm-mm.
Sila yung nakasunod.
Mm-mm. Pero pinag-uusapan natin yung mga kabataan. Hindi natin maiaalis na bahagi ng kabuuan ng ekonomiya, ng kapayapaan ng Pilipinas o kahit ng anong bansa, kasama sila dyan.
Mm-hmm.
Dahil napakahalaga yung papel nila dahil sila ang mga susunod.
Correct.
Na maging leader, magiging mga pinuno. Ano. Pero doon sa mga kagaya nating elders, paano natin sila magagabayan na ito yung tamang landas na tahakin para magkaroon ng tunay na kapayapaan?
Ang hirap, no? Parang ang sarap at saka ang daling sabihin na ang kabataan, ang future. But tama ang tanong mo, Annalyn. Like, ano naman yung challenge natin as elders? I think for one is that walang story, walang lessons ang makukuha ng younger generation if walang ibibigay na lesson yung older generation. So I think malaki yung role ng mga older generation, yung mga elders, yung mga adults, sa pag-tell ng stories, tell stories, transfer stories, tell them, don't be silent, tell them as much as you can. Kasi it is only in that way na ma-inform sila. Kung baga, kasi tayo, we walk before them, we have already paved the way for them. So for them to learn that na paved na natin ang way, we have to tell them the story. So I think elders should not be silent. Continue to talk and engage with young people. It is only in that way that we can help them, I think.
Mm. Prime, balikan ko yung batang pinagbabawalan na lumapit o pumunta sa ilog. Ano na ngayon ang, bilang ikaw na yung adult, ano ang sinasabi mo na sa bata na gustong pumunta malapit sa ilog?
After ko matapos analin yung undergraduate degree ko sa Iligan sa Mindanao State University, umuwi ako sa Cagayan de Oro. Sabi ko, Mama, mga pinsan, hindi man natotoo na yung mga moros ay kidnappers. Nako, hindi, until now, as hindi pa sila... Hindi pa full ko ma-convince sila. So meaning, it really takes like a village on how we can convince the inconvincible. Like, malaking challenge. As we speak, ang mga biases na ito ay nagpapatuloy. So more challenge kung paano. So yung bata na yon ay na-transmit sa mga bagong kabataan. Doon wala ng river kasi naging dry na ang rivers. But the stories continue.
Mm-mm.
And the challenge really continue.
Mahirap para sa atin na mawawala na sa mundo at iiwan yung mga bata, yeah. Hindi ba?
Mm-hmm. Talaga, mahirap. So, the challenge is how we can leave this world in the future, malayo pa in the future, mm-mm, but a better place for them.
Prime, nagpapatuloy ka sa pagtatrabaho mo bilang isang guro, bilang mm-hmm, bahagi ng Mindanao State University. Ano yung panawagan ng mga academics, ng mga researcher o yung mga findings na pag-alaman mo sa, syempre, yung mas malawak na komunidad na pwedeng makatulong talaga doon sa mga community na iyong nakausap?
I think isa talaga is that ang message na those in the academe cannot really work well without the help of the community. Kami lang yung parang nagsusulat, though we are part of the community kasi from Mindanao kami, but really recognizing na we are not giants, we are not experts, we are not living in the ivory tower, mm-mm, but we are just someone making the story something na sellable and marketable, something na mababasa ng lahat. So therefore, the message is that the community and the academia should partner together. Otherwise, magiging isolated yung academia. At the same time, we will fail to describe the many stories na nandyan sa communities. At saka kung may problem man sila, hindi natin maitusulat, hindi natin matutulungan. So I think partnership and collaboration very important.
Ano naman ang role ng government dito? At syempre nung mga iba't ibang mga agencies.
Mm-hmm. Multi-stakeholder partnership is very important talaga na lens na pagtuunan natin ng pansin. We are just grateful kasi for example in Iligan, the Mindanao State University have a very good relationship with the local government. And I think yan yung parang very good ingredient para maging successful yung mga ginagawa natin. Hindi lang siya sole na trabaho ng academia, but really local government, non-government organization, religious sector na ko na kareliyoso ng Pilipinas. Mm-hmm. I think ito yung parang very important also na sector na kailangang ma-engage sa mga gawaing ito.
Naniniwala si Prime Ragandang na marami pa ang dapat na gawin upang magkaroon ng tunay na pagkakaisa para sa tunay na pagbabago at kapayapaan sa bahagi ng Mindanao. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananaliksik. O, hindi ka nakabalik sa Australia, mm-hmm, at halos sa Pilipinas mo na tinapos yung research, mm-hmm, mo. Nakatulong ba yun in a way na nandun ka o mas maganda sana na nandito ka?
Malaking tulong yung COVID actually na matapos kasi wala kang ibang gagawin. Mm-hmm. Lockdown, hindi ka pwede makapagpasyal-pasyal. So yung libangan mo lang talaga is yung good internet and then you have to work your paper. And also, of course, mayroong deadline, you know, matatapos na yung scholarships, you have to finish them. But yung COVID, I really thank the Almighty kasi parang na-convert ko siya in a very positive and productive way. Talagang every day from 3 o'clock in the morning hanggang 10 o'clock in the morning, I just do nothing but just to write and read. So talaga natapos ko siya on time.
Kumbaga naka-focus ka.
Focus na focus talaga.
Oo. Kanina sinabi mo na nagpapatuloy yung, kumbaga, yung maling paniniwala, mm, noong bata ka hanggang ngayon. Dala naman yan ng mga bata ngayon. Mm. Ano? Sa tingin mo, paano yun ma-address? Kasi alam na natin yung ano eh, yung kulang, alam natin yung negatibo na nangyayari. Sa tingin mo, ano yung makakatulong para mabigyan ng solusyon?
I think isa is yung parang intercultural engagement.
Mm-mm.
So for example, young people, mga immersion, and I think marami ng mga youth-led organizations sa Mindanao doing that. Like, meron kaming, for example, in the past, meron like a Muslim in a day. Like, yung mga Christians pumupunta sa mga Muslim communities. Like, they join what they call Sabay Ramadan. Like, they join the Ramadan, yung mga Christian. Well, yung mga Muslims naman, they join in our activities during the Holy Week. So I think, learning from each other's culture is a beautiful way to appreciate each other's culture.
Mm-mm. Napakahalaga niyan. Kasi dito sa Australia, nakita mo yan, naranasan mo kung paano pinapahalagahan yung iba't ibang kultura na
Correct.
Meron dito.
Correct.
Sa atin, sa Pilipinas, Pilipino tayo, mm-hmm, kahit na ano pa man ang iyong paniniwala, iisang bansa, mm-hmm, iisang
diwa
nasa kanta, pero totoo siya, di ba? Iisa yung bansa na pinanggalingan natin at dapat nagkakaisa tayo, hindi tayo dapat nagkakanya-kanya.
Kanya-kanya, mm-hmm, yeah, totoo. Kahit na magkaiba yung paniniwala, pananalita, at saka, yeah, marami ito yung pagkakaiba.
Pagkain.
Pagkain at saka many other things.
Punta naman tayo, Prime, sa medyo light lang. Yeah. Sa iyong, sabi na yung 2 years?
Yeah, somehow.
Two years sa Australia. Ano yung natutunan mo sa Australia, sa everyday life na sana meron sa Pilipinas?
Oh my goodness. Sana maraming malinis na daanan that we can just walk. Yeah, isa talaga yun. Like, kami dito nag-walk. Sana nag-start yung programs on time. Sana hindi tayo nag-spend so much time with the decoration and the tarpaulin. Naku, my goodness, nag-start ang conference, walang MC. Yung din, automatic siya, nag-start ng introduce himself. Like, sana walang maraming rituals. We appreciate rituals. It's really very important. But sometimes, masobra, doon na ubos yung ating time. And yun yung mga sana na sana ko. Ano, ito talaga. Sana magkaroon ng maraming spaces where we can write. Sometimes, napakaraming admin tasks, napakaraming teaching roles na maliit na yung time natin to write. So I think sana there will be more times to write, more spaces to write, more literature to read. So yun yung sana ko.
Ito yung mga nakikita mo everyday, pero yung pangloob, yung sabi niya ay mas malalim na natutunan mo dito sa Australia?
Gusto kong question na yan. Kasi I think, especially during conferences or in academia in general, sana we are kind to each other. Sana kung merong early career researcher or estudyante na magpapresent sa conference, sana hindi siya tatanungin ng, it's okay to ask hard questions, but sana hindi siya humiliate. Sana it's okay to, you know, read the presentation. Sana it's okay to wear, jeans. So ito yung parang, I think, one thing that I really appreciate in Australian academic community. Very kind yung academics.
Mm-mm.
Talagang anytime you can set an appointment to them, ask questions, mga published people ito ha. They are talagang world-renowned, but parang talagang they're always there to listen, give you advice. Ito yung parang, I hope anywhere in the world, I practice,
magawa.
Kasi minsan sa atin, natakot man tayo mag-talk sa ating mga...
Which is totoo hanggang ngayon, di ba? I mean, nakikita natin yung hierarchy.
Correct.
Sa Pilipinas. Dito kasi, kahit na ikaw ang dean, they never call you as sir or ma'am. Pero, kumbaga, ito ay part din ng culture natin. At medyo mahirap baguhin in a way, pero sa dami ng sana mo, at alam ko sa ating mga Filipino na nakarating sa ibang bansa, nakaranas ng mga nakikita natin na sana meron sa Pilipinas. Ano yung sa tingin mo achievable para sa atin?
I think achievable sa atin to be nice, to bring more care sa academia, and not just academia but sa kabuuan. I think ang mga Pilipino is by nature mababait man tayo, but I don't know bakit marami talagang experience, especially sa universities, na parang, for example, thesis defense, tinatawag yung defense para ka nakikipaglaban sa isang giyera. It should be just a thesis presentation. So I think achievable ito in the short term. I think it's just a matter of mga structures, mga policies sa university to really inculcate or remind the academic makes it everyone that knowledge production or life in the university should be a place na hindi nakakatakot. Should be a place na hindi na discourage ang kabataan, kasi we have some sort of hierarchy na kailangan kong matakot kasi bata pa ako or kasi undergraduate student pa ako.
Sa paninirahan mo sa Australia, alam ko maiksi ang 2 taon para ma-experience lahat, ano. Pero ano yung pinaka mga paborito mo? Bukod sa, syempre, yung kasama mo, yung academy, yung mga research people na naranasan mo sa Australia. Lalo sa ANU, yeah. Dahil alam ko, maluwag ang kalsada dyan, or at least sa Canberra, yeah. No, maluwag ang kalsada. Hindi masyadong madami ang tao, although it's a growing state or territory na ngayon. Pero ano ang paborito mo sa paninirahan mo sa ACT?
Yeah, yung library nila 24 hours. Makatulog ka doon, pero hindi ka matulog ng 24 hours sa mag-read. But yeah, you can stay in the library for 24 hours. Good internet. We have computers. Of course, may microwave anywhere. My goodness! Wala ka may microwave sa anywhere sa Pilipinas, right? Ito talaga, may pantry, so you can have coffee. So ito yung mga basics na nakikita ko. And I think you can always walk safe. I always really feel safe sa Canberra when I stay there.
Madalas, kapag lumalabas ka ng Pilipinas at nararanasan mo yung mga wala sa atin, ito yung gusto mong sana meron sa atin, ano. Pero mahirap siyang gawin na ikaw lang. Pang buong bansa kasi siya, pang buong komunidad. Pero sa pagtatapos natin, ano yung maibabahagi mo doon sa mga kababayan natin na wanting to come to Australia, mapa-scholarship man yan o mapa-magbabayad ng tuition through international studies, na sana ay magawa nila o masuportahan nila yung pangarap nila ng mga ibang bansa, in particular dito sa Australia?
I think first is that tulungan natin nating sarili to achieve those dreams. Minsan kasi, especially kung nasa Pilipinas pa tayo, parang napakahirap to explore Australia. But we have the desire, and I think we really have to support the desire kasi isa lang ang buhay, and then you cannot live that long. And second, I think, is to just open yourself, para bang lumangoy ka lang, huwag kang matakot sa ilog, even if it's muddy. Experience na magutom minsan, experience na merong mawalang pera minsan, just experience them. And I think that's the only way that we can make our stay in Australia better and memorable. And of course, we are resilient. We are Filipinos after all. We can always find solutions. So I think, especially for those parating pa lang dito, just explore. Never be afraid to experience failure. Celebrate failure, but don't stay failure all the time. But celebrate
with them. Bumangon.
Bumangon at saka learn from them. Never be afraid. Never, never, never.
Sa mga naranasan mo, ano ang ipinagpapasalamat mo na nakapunta ka, nakarating ka sa Australia at may scholarship pa?
Yeah, first is that napapasalamatan ko yung mga stories ng aking mga great-grandparents. The stories of, you know, survival. Like, ano bang mga failure na may experience mo? You have to stand. Of course, I would like to thank my professors for really supporting me. Especially Bina De Costa, Nicholas Limi-Hibbert, and many other scholars. Na sila talaga yung nagsasabi na this study is okay, Mindanao is a good study. Like, encouraging me. Of course, the scholarships from the Australian National University through DFAT. At talagang malaki siyang tulong. And all of the Filipino community, lalo na sa Canberra. And of course, the family ko back in the Philippines and my loved ones, I'm very grateful.
Nabanggit mo yung challenges na ibinahagi ng iyong mga ninuno. Ano? Pag papakinggan kita, parang ang saya mo, ang saya mong kasama, ang saya mong kakwentuhan. Anong pinakamahirap na challenge na kinaharap mo sa buhay na naging daan yun para magporsige ka?
Maybe at the young age of grade 2 pa lang ako, lumayas na ako sa bahay namin. I have to live with my grandmother kasi masyadong malayo yung bahay namin for school. Aside from that, wala kaming TV at saka wala kaming kuryente. So kung yung mga friends ko nagtotalk sila about Claudine Barrito, sino mga artista, hindi ko yan alam kasi wala kaming TV. Mm-hmm. Sino ba yung artista na iyan, i-radio lang sa amin, no, ang dumanan. So, nag-live ako sa grandma ko at life had been very hard kung wala yung mama mo at papa mo. Eh, kahit relatives pa yung tinitiran mo. And then, nag-working student ako sa university, magugas ng plates. Kahit dito sa Australia, kapag limited yung funds, I have to work in the cafe, kahit may scholarships. So, I think all of these challenges are like nakatulong na patuloy ang buhay.
Kaya importante yung maging kind kasi hindi natin alam yung kwento ng bawat isa sa atin.
Exactly. Hindi natin alam na yung nakakasalubong natin ay may sarili siyang kwento.
Maraming salamat sa iyo, Prime Ragandang, at sa iyong inaral, sa iyong scholarship na ibinahagi dito sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Annalyn. Maraming salamat sa SBS Filipino. And mabuhay ang mga kabataang Pinoy. Magandang araw.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.